Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 26 august. La microfon Veaceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme nu sunt anunțate schimbări spectaculoase. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi în general însorită, iar soarele va fi nițel mai îndurător în unele localități din nordul țării, unde, mai spre seară, sunt prognozate ploi.
Temperaturile par trase la indigo din ziua precedentă. Maximele vor oscila între 29 și 31 de grade Celsius. În următoarele zile, vremea se încălzește treptat, astfel că duminică mercurul din termometre să urce până la 34 de grade.
Radio Europa Liberă vă invită joi, 27 august, la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru Anti-Nostalgia privind spre viitor. O dezbatere în format trilateral, alături de colegii noștri din Kiev și Tbilisi, cu tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Pentru această dezbatere am pregătit mai multe materiale, inclusiv un interviu cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, stabilită de ani buni la Paris. Un fragment din acest interviu peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre activiștii anti-avort care bagatelizează Holocaustul. Iar scriitorul Iulian Ciocan comentează la rubrica sa Realitatea cu amănuntul o întrevedere recentă a președintelui Igor Dodon cu mai mulți artiști care sprijină campania Iubesc Moldova, lansată de șeful statului cu ocazia aniversării independenței.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurghescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine la Radio Europa Liberă în această dimineață. La 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, societatea rămâne divizată pe diverse criterii, diferențele sociale și economice cresc, iar prăpastia dintre cei bogați și cei săraci se adâncește, arată ultimul sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor prezentat marți. Majoritatea respondenților nu sunt satisfăcuți de nivelul lor de trai, aproape jumătate dintre ei spun că o duc mai rău decât în 91, când Republica Moldova și-a declarat independența. Potrivit acestui sondaj, clasa de mijloc, cea care ar trebui să fie motorul dezvoltării economice, este aproape inexistentă, iar crearea acesteia ar trebui să fie un obiectiv strategic pentru orice guvernare, consideră Victor Mocanu, directorul Asociației Sociologilor și Demografilor. Marea majoritate a respondenților, 70%, crede că țara merge într-o direcție greșită, peste 60% afirmă că reformele nu sunt eficiente și aproape jumătate din cei chestionați ar susține organizarea de alegeri generale anticipate. Dacă acestea ar avea loc, Partidul Socialiștilor ar continua să fie în topul preferințelor alegătorilor, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Partidul Șor. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, în viitorul Parlament ar mai putea intra Partidul Nostru și Partidul Democrat. În Belarus au continuat protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, reales pentru un al șaselea mandat consecutiv la începutul lunii, într-un scrutin pe care opoziția și protestatarii îl consideră măsluit. Peste 5.000 de persoane au protestat din 9 marți la Minsk, marcând cu această ocazie Ziua Independenței, o sărbătoare care a fost abolită de Lukashenko odată cu venirea sa la putere. Manifestanții au cerut din nou demisia președintelui și alegeri noi sub control internațional. Protestul s-a încheiat fără incidente, forțele de ordine fiind aproape absente de la locul manifestației. Rusia respinge ideea că Alexei Navalny, unul din cei mai acerbi critici ai Kremlinului, ar fi fost otrăvit, deși medicii German, care îl tratează acum la Spitalul Charité din Berlin, au afirmat că o serie amplă de analize arată că Navalny a fost otrăvit. Navalny este încă în coma artificială după ce săptămâna trecută i s-a făcut rău în avionul cu care se întorcea din Siberia la Moscova. Avionul a fost obligat să aterizeze forțat la Omsk, unde Navalny a fost internat la secția de terapie intensivă a spitalului din oraș. Sâmbătă, după o serie de tergiversări din partea medicilor ruși care l-au tratat, Navalny a fost mutat la Spitalul Charité din Berlin, unde se află acum sub paza specială a poliției germane, fiind invitatul cancelarei Angela Merkel. După anunțul medicilor germani că s-au găsit urme de otravă în analizele lui Navalny, liderii occidentali au început să facă presiune asupra Moscovei, cerând deschiderea unei anchete și pedepsirea celor responsabili, dar oficialitățile ruse resping teza că Navalny ar fi fost otrăvit intenționat cu ajutorul echipei medicale de la Omsk, care susține că ar fi suferit Navalny o gravă tulburare de metabolism. Pe de altă parte, în Duma de Stat, marți, președintele Camera a vorbit de state străine care ar fi în spatele tentativei de otrăvire. Guvernatorul democrat al statului american Wisconsin a declarat stare de urgență după ce în orașul Kenosha au continuat pentru a treia noapte consecutiv protestele violente provocate de imaginile postate pe rețele de socializare care arătau cum polițiști albi l-au împușcat de mai multe ori în spate pe un tânăr afroamerican. Circumstanțele incidentului nu sunt clare, dar bărbatul de 29 de ani, Jacob Blake, este acum paralizat în spital unde, spune familia, luptă între viață și moarte. Kenosha este un oraș cu 100.000 de locuitori situat între Milwaukee și Chicago, iar guvernatorul a anunțat după 3 nopți de proteste violente și acte de vandalism că va întări prezența gărzii naționale pentru a încerca să aducă situația sub control. Indonezia, care asigură președinția prin rotația Consiliului de Securitate ONU, a declarat marți că nu este în măsură să întreprindă acțiuni suplimentare cu privire la o solicitare a Statelor Unite de a se reimpune sancțiuni globale împotriva regimului de la Teheran, deoarece nu există un consens. Vineri 13 membri ai Consiliului de Securitate și-au exprimat opoziția față de demersul american. Ei au argumentat că acțiunea Washingtonului este nulă, având în vedere că vor să utilizeze un proces convenit în cadrul acordului nuclear semnat în 2015 cu Iranul, de care însă Statele Unite s-au retras unilateral în urmă cu 2 ani. Turcia a anunțat marți că este pregătită pentru dialog cu Grecia, dar fără condiții prealabile, în legătură cu disputa dintre cei doi aliați NATO privind zăcămintele mari de hidrocarburi din estul Mediteranei. Temându-se că va fi exclusă de la împărțirea rezervelor de gaze naturale din regiune, Ankara a desfășurat pe 10 august nave de război într-o zonă din Marea Mediterană revendicată de Grecia, provocând astfel îngrijorarea Europei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapaș și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, vă invităm să ne fiți alături joi, 27 august, de ziua independenței, la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor. O dezbatere în format trilateral, alături de colegii noștri din Kiev și Tbilisi, cu tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Pentru această dezbatere am pregătit mai multe materiale, inclusiv un interviu cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, stabilită de ani buni la Paris, autoarea unui recent roman Misterul de Est, în care Republica Moldova este descrisă ca un poligon ai cărei locuitori au o problemă identitară, și anume cea a limbii. Colega noastră, Maria Pilkin, a întrebat-o pe Lucreția Bârlădeanu cum vede Moldova la cei aproape 30 de ani de independență și cât de actuală mai rămâne polemica lingvistică.
Problema limbii este una care continuă mereu și e ca un os care e scoasă din mânica mantalii ruse, de fapt, pentru că acest termen de moldovenism, după mine, a fost foarte bine cultivat și crescut în seriile rusești și pe urmă adus pe piața de la noi și încercat să crească acest monstru. Nu am nimic împotriva așa zisului termen de Moldova. Dacă cineva mă întreabă, spun că sunt româncă din Basarabia, din Moldova, așa mai departe. Altceva este că noțiunea de limbă moldovenească și moldovenismul este de foarte multe ori folosit împotriva acestui popor. Se cultivă ceva periferic, ceva semicultural, încearcă obținerea unei identități care nu prea au din ce și-o construi. Înțelegeți? Dacă nu ai în spate un trecut care ți-l asumi, care îl cunoști, care îl îmbogățești, dacă nu ai o cultură, cum este cultura românească, și încerci să sclipuiești de aici pe dincolo și să te dai mare și tare, este regretabil. Se vede foarte bine în denumirea limbii, care, vă dați seama, de 30 de ani este, de câte ori a fost pus, a fost scoasă, a fost pus, a fost scoasă, a fost nu știu ce, limbă de stat, numită cum vrei, parcă se tem de acest termen ca de o mulime de românism. Eu nu înțeleg de unde vine această frustare. Bineînțeles că România are și ea fețele ei, bineînțeles că are și umbre are, dar are și lumini. Adică de ce să nu te solidarizezi cu partea luminoasă a lucrurilor?
Eu cred că face parte din acel experiment aplicat acestui poligon la care vă referiți dumneavoastră, acest experiment lingvistic care vine încă din perioada stalinistă și a fost un laborator întreg, apropo, absolut, de intelectuali și lingviști și istorici, da, care au lucrat
care
la elaborarea acestui concept.
Acest, da, termen care nu e deloc adecvat în definitiv.
Asta mă face să cred că totuși unele experimente au reușit și o să ne ia mult timp ca să ieșim din, să zic, urmările acelor experimente de laborator ideologic și identitar, dar vreau să vă duc pe, într-o altă direcție, să zic așa. Dumneavoastră sunteți plecată de câți ani?
20 și.
Nu v-ați simțit uneori cumva suspendată între aceste două lumi, vest-est? Apropo, una din eroinele romanului dumneavoastră spune că e mistuită de dorul de satul de Baștină. Știu că veniți foarte des acasă și chiar la un moment dat m-am întrebat, sunteți nostalgică? Aveți niște nostalgii?
Apropo de să încep cu această suspendare, podul, adică suspendare între două țări. Da, e un pod, da, e o plecare, e o distanțare de o țară și o apropiere de alta și invers întotdeauna. Eu l-am numit și un pod de aur pe care mă mișc cu dexteritate dintre este, vest și așa mai departe. Trebuie să vă recunosc, bineînțeles, că atunci când plec de acasă, de aici, de la Chișinău spre Paris, e o problemă. Sufletul meu nu a învățat să zboare cu avionul. El se agață de ierburi, de copaci, se plimbă pe ape, se călătorește prin păduri și ajunge cu întârziere la Paris. 2-3 zile, deci trebuie să-l aștept. Funcționează perfect întotdeauna când mă întorc de la Chișinău la Paris. Invers nu. Deci când vin de la Paris, imediat sunt obosită, poate, dar da. Bineînțeles că am nostalgie. Bineînțeles, într-un om normal, mi se pare, nu? Bineînțeles că mi-e dor de țară, bineînțeles. Dar eu sunt o fire care nu trăiesc cu trecutul, doar cu trecutul. Eu sunt o fire care sunt foarte bine axată în prezent. Mi se pare destructiv atunci când te îndoctrinezi sau atunci când ți-ai umplut valizele doar cu nostalgii și doar cu lucruri trecute și le tării după tine. Nu reușești să avansezi. Și tot în această ordine de idei vreau să mă întorc de nou la politica rusească. Observați, eu pun din când în când când vin aici programul de televiziune și mă uit, au un program nostalgie. Poți vedea ce s-a întâmplat în anul 86, pe data în ziua cu tare, deci toată ziua poți urmări evenimentele care s-au întâmplat atunci, nu știu ce. Ce e asta, doamna Maria? Altceva decât mie mi se pare o manipulare, o încercare de a ținea omul prizonier într-un trecut care este mort, oameni buni. Este un trecut care nu mai poate fi revigorat și care nu avem nevoie de el. Noi l-am trăit odată. Dacă l-ai trăit, ai luat de acolo învățăminte, ai suferit, ai iubit, ai, știu eu, da, l-ai pus acolo în arhive și mergi mai departe. De ce să trăiești mereu? Bineînțeles că a fost frumos într-un fel, pentru că a fost trecutul nostru de tinerețe, adică un episod din tinerețea noastră, marea majoritate. Și întotdeauna tinerețea e frumoasă. Și întotdeauna vom reveni asupra lui și cu acest sentiment sau aceste emoții pe care le-am trăit noi la 20 de ani, la 25, la 30, bineînțeles. Dar nu trebuie să faci din asta exclusivitate. Nu trebuie să-i reproșezi unul ca și cum l-ai da așa cu botul. Vezi cum era atunci, vezi cât de bine era și uite ce e acum. El nu mai poate construi nimic în societatea asta.
Este, cred că, o modalitate de a-ți gestiona prezentul și chiar de a-ți fura viitorul. Pentru că omul este proiectat într-un soi de paseism, într-un trecut care nu poate fi schimbat sau gestionat și nu-și trăiește prezentul care ar putea determina ceea ce urmează.
Bine înțeles.
Și eu cred că diferența dintre nostalgia franceză, da, postul ăla, și nostalgia rusească, da, este anume de ideologie, pentru că acolo e vorba despre niște șlagăre.
Cultură, da, despre filme, despre muzică, despre... Da?
Aici uneori chiar am văzut că poți urmări știri.
Da, și mă gândesc, adică de ce? Pentru că ține acest popor atât de mare și așa mai departe, îl ține, deci așa exact cum au încercat să facă omul nou, sovieticus, așa, acum deci încearcă să facă un om nostalgic sovieticus și care nu, el nu reușește să-și găsească echilibru într-o viață care are alte valori, care are alt ritm, care se îndreaptă spre altundeva. Pe păcat.
Vreau să vă amintesc că spuneați undeva în această carte că țările mici au problemele lor mari. Mi-a plăcut această antiteză și, apropo, tot acolo spuneți undeva că e o țară cocoțată pe un vulcan. Apropo, și în studioul Europei Libere am auzit de mai multe ori expresia mămăliga explodează. Și chiar m-am întrebat, s-ar putea întâmpla să explodeze acest vulcan? Și apropo, dacă nu e chiar nevoie să explodeze acest vulcan?
De acord, numai că trebuie să facem o deosebire dintre atunci când explodează mămăliga și atunci când explodează vulcanul. Da? De ce zic chestia asta? Am fost într-o delegație la o întâlnire cu scriitorii din Kiev. Unul din colegi care considera că când făcea un compliment îmi spunea că a fost foarte surprins de anumite manifestări care au avut loc în Moldova la începutul eliberării noastre naționale și a spus, frate, wow, mămăliga a explodat. M-a durut foarte mult această expresie pentru că atunci când un popor este privit ca o mămăligă, nu prea place. Atunci când vorbim despre faptul că țara asta este cocoțată pe un vârf de vulcan, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Moldova în ultimii 200 de ani, când de vreo 6 ore s-a schimbat ideologia, când la vest, când cu rușii, când a fost reîntoarsă la patria mamă, când liberă, când independentă, când și mai departe. Deci e o chestie când nu se poate construi ceva
durabil.
Da. Deci la fiecare aproape 30 de ani se întâmplă ceva care schimbă într-un fel geopoliticul, intră foarte, foarte dureros în trupul acestei țări și mentalitatea ei. Și atunci omul este derutat. Și nu e vorba mai din punct de vedere social, politic, cultural, dar și din punct de vedere material. Toți banii care îi aveau moldovenii în conturile lor s-au acumulat așa mai departe, peste noapte au ars. Eu am și în roman aceste exemple, când omul a vândut o vacă și a pus banii în cont și a doua zi sau peste o zi a putut să cumpere cu ei un kilogram de cârnați. Deci vă dați seama ce perturbări, adică un om de rând nu poate să aibă grijă chiar de bunăstarea familiei lui. Pentru că la un moment dat totul e distrus, ori fizic, ori moral, ori financiar și așa mai departe. Deci suntem mereu puși în, exact ca meșterul Manole, suntem mereu puși la încercare și mereu nevoiți să reconstruim ceva sau să construim ceva de nou, care nu durează foarte mult, care iarăși trebuie schimbat, care iarăși nu-i pus pe o temelie bună, dar nu-i pus pe o temelie bună după mine, pentru că, dincolo de faptul că forțele exterioare influențează această țară și își fac jocul, dincolo de faptul că avem politicieni, din păcate, care ne-au promis marea și sarea și care pe parcurs s-au distanțat de idealurile noastre naționale sau s-au corupt, mă rog, luând sume și așa mai departe, mai e ceva după mine. Faptul că în societate, ca și în natură, există ființe mai mari și mai mici, da? Există un elefant și alături există o furnică și ele ambele sunt vitale. Adică ele au toate organele vitale ca să poată exista. Așa și în societate. Există țări mari și există țări mici. Dar ele trebuie să aibă toate organele ca să poată exista. Ori Moldova, după mine, este un poligon, ceea ce spuneați, pentru că este ca o mână amputată. Și oricât de mult n-ai vrea ca în această mână să-i pui creier, să-i pui inimă, să-i pui picioare, să-i pui, adică, mă rog, vorbesc la figură, atenție, bineînțeles, ea nu poate funcționa pentru că nu are organele vitale necesare. Mi se pare că aici este problema țării noastre și atâta timp cât nu vom reuși să aducem Moldova în ființa ei firească, alături de țara mamă, alături de comunitatea europeană, atâta timp probabil că vom avea această problemă foarte serioasă identitară.
Doamnelor și domnilor, a fost scriitoarea Lucreția Bârlădeanu în dialog cu Maria Pilkin. Vă reamintim că interviul este prilejuit Zilei Independenței Republicii Moldova, zi în care vă invităm să ne fiți alături pe site-ul proiectului nostru special Antinostalgia și pe pagina noastră de Facebook la o dezbatere în format trilateral, alături de colegii noștri din Kiev și Tbilisi cu tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presiei. Recenta întâlnire a președintelui Igor Dodon cu mai mulți artiști autohtoni la o petrecere la o pensiune din Butuceni continuă să provoace reacții aprinse pe rețelele de socializare sintetizate de mai multe instituții media. Pentru unii amenzi, dar pentru alții nimic, titrează newsmaker.md, care notează că din fotografiile postate pe Facebook de șeful statului se vede că la întrunire au participat cel puțin 27 de persoane. Niciuna dintre acestea nu a purtat mască de protecție, iar participanții au făcut o fotografie de grup, aflându-se la o distanță mică unii față de alții. În articol sunt sintetizate mai multe reacții de pe rețelele de socializare. Bunăoara, antreprenorul Vlad Șuleanski atrage atenția că doar oamenii simpli sunt amendați dacă nu respectă măsurile antiepidemice, cum ar fi purtarea măștii de protecție și respectarea distanțării fizice. Iar fostul premier Ion Sturza a criticat atitudinea artiștilor care, citez, sunt gata să joace orice rol, să cânte orice cânte, cu un fel de bufoni pe lângă stăpân și nu-i bai că o fac pentru plăcerea celui care i-a înfometat, am încheiat citatul. Iar Nicolae Ieșanu, consilierul premierului Ion Chicu, dimpotrivă dezaprobă comentariile critice la adresa artiștilor care au participat la evenimentul organizat de președinte, spunând că aceste comentarii developează mentalitatea bolșevică. Ziarul de gardă publică reacția ale artiștilor care au participat la acest eveniment. Unii dintre ei susțin că nu au fost anunțați despre prezența lui Igor Dodon, ei fiind invitați de reprezentanții unei reviste responsabilă de materialele dedicate Zilei Independenței din cadrul campaniei Iubesc Moldova, lansată de șeful statului. Citez, de ce la noi totul se ia prin prisma politicului și dacă nu venea Dodon, ci cineva de dreapta, tot avea să fie așa mare tam-tam, a comentat interpreta Aura. Compozitorul Eugen Doibani susține că, citez, nu trebuie căutată o asociere politică, motivații sau momente de legat privind COVID-19, iar fotografia de grup trebuie privită președintele țării împreună cu niște artiști. Am încheiat citatul. Iar jurnalista Elena Robu notează pe blogul său că, citez, a devenit deja o normalitate să vedem oameni de cultură, artiști, interpreți care cântă la concerte electorale, care susțin partide politice care se implică în proiectele lansate de șeful statului Igor Dodon, deși acest lucru nu ar trebui să fie o normalitate. Jurnalista mai consideră că artiștii, prin asemenea gesturi, fac rău societății. Citez, poate nu-și dau seama că prin intermediul oamenilor de cultură este manipulată societatea, că ei, artiștii, sunt formatori de opinie, că părerea lor contează. Interpreții însă nu-și asumă niciun fel de responsabilitate în a influența opțiunea de vot a alegătorilor și, într-un final, avem o societate pe care, de fapt, o merităm, concluzionează Elena Robu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut o fotografie pe net, Igor Dodon, înconjurat de mai mulți artiști, unii tineri, zâmbitori și fericiți. Apoi chiar președintele Dodon ne-a oferit o explicație pe Facebook. Citez. Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu mai mulți interpreți autohtoni care, în cadrul campaniei naționale Iubesc Moldova, au susținut inițiativa mea de a lansa, cu prilejul la 29 de ani de independență a Moldovei, o serie de produse televizate, menite să promoveze valorile noastre culturale, dragostea față de neam și de țară, frumusețea plaiului natal. Întâlnirea a avut loc la pensiunea Butuceni, locul unde se contopesc istoria, cultura și tradițiile moldovenești. Le-am mulțumit artiștilor și oamenilor de cultură implicați în acest proiect pentru faptul că au reușit să ne amintească cât de pitorești sunt peisajele Moldovei, cât de ospitalieri și valoroși sunt oamenii noștri. Am încheiat citatul. Să remarc mai întâi limba de lemn, doldora de clișee a președintelui. Cum mai e posibil să vorbești despre frumusețea plaiului natal într-o țară cu toate râurile otrăvite, cu gunoi și neautorizate care otrăvesc pământul? Iar dragostea față de neam și țară chiar mi se pare caragioasă, grotescă, în contextul nenumăratelor vizite ale lui Dodon la Moscova. În sfârșit, cât de valoroși și ospitalieri sunt moldovenii se vede bine în vremea coronavirusului. A trebuit să mă cert la cuțite cu un taximetrist neobrăzat care nu voia să-și pună mască, spunându-mi tot felul de aberații conspiraționiste. Vreau să înțeleg, în ce măsură această campanie are un sens? Care-i scopul ei? Să ne facă să iubim mai tare Moldova? Păi cine o iubește, o iubește și fără această campanie. Și apoi, dincolo de vorbele patetice, ridicole, contează faptele, nu? Ce se va întâmpla cu mine după ce voi vedea un cântăreț perorând despre peisajele Moldovei? Mai nimic. Ba chiar e posibil să fiu pătruns de lehamete și silă. Vreau să-i întreb pe toți acești artiști adunați în jurul lui Igor Dodon. Voi de ce nu vă ocupați numai de arta voastră și participați la tot soiul de proiecte cu iz politic? De unde vine setea asta a artiștilor moldoveni de a apărea alături de politicieni controversați? Voi de fapt sunteți artiști sau fanii politicienilor?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Un tribunal din Hamburg l-a condamnat luni pe activistul Klaus Günther Annen la o amendă de 6.000 de euro și îl obligă să șteargă de pe pagina sa de internet fotografii și pasaje dintr-un text în care compară Holocaustul cu avortul. Prin sentința pronunțată, justiția germană îi dă dreptate Christinei Heinel, medic din Gießen. Ea s-a adresat justiției cu o plângere penală după ce Klaus Günther Annen a declanșat împotriva ei o campanie agresivă în care o compara cu făptașii naziști din lagărele de exterminare și întreruperea sarcinii cu Holocaustul. Într-un text digital incriminat, Annen a etichetat-o pe Christina Heinel drept degenerată. Termenul a fost folosit de către naziști pentru descrierea unor opere de artă realizate de autori evrei, calificați drept decadenți și neconform spiritualității rasei superioare nordice și ariene. Fundamentalistul catolic Annen a postat de asemenea pe blogul său poarta unui lagăr nazist de concentrare și o sală de operație, punând semnul egalității între politica rasială de exterminare și avort. Până și blogul pe care îl editează are un nume provocator, sugerând o echivalență între Shoah și avort. Denaturând cuvântul Holocaust, Klaus Günther Annen a creat printr-o analogie fonetică discutabilă termenul Babycaust, atribuit ca nume blogului său. Pe lângă promovarea concepțiilor sale legate de interzicerea totală a avortului, Annen vehiculează și clișee antisemite, exprimate, de exemplu, în calificarea francmasoneriei sau a membrilor clubului Rotary, drept cercuri anticreștine, care constituie un pericol pentru societate. În acest context, o atacă și pe cancelara Merkel, pentru că este membră de onoare a clubului Rotary și ar acționa în conformitate cu interesele acestei societăți. Referindu-se la agitația fundamentalistului Annen și procesul de la Hamburg, Comitetul Auschwitz din Germania a dat publicității o declarație în care se critică relativizarea Holocaustului prin intermediul unor comparații inadecvate. Totodată se critică folosirea abuzivă și preluarea de către Annen a sloganului antifascist lansat de către foști deținuți ai lagărilor de concentrare, nie wieder, niciodată. Günther Annen, de meserie economist, este fondatorul organizației care militează contra avortului, botezată Inițiativa Niciodată. Activistul se bucură de sprijinul unor cercuri și organizații fundamentaliste. Într-un articol intitulat Atunci Holocaust, azi Babycaust, Annen a fost descris în 2003 într-o publicație catolică neoficială ca un luptător pentru salvarea vieților. Despre activistul anti-abort și procesele pe care le-a avut Annen de-a lungul anilor au relatat și publicații românești care militează împotriva avortului și care s-au implicat în 2018 în susținerea referendumului pentru așa zisa familie tradițională. În aceste publicații, ca cea care spune cultura vieții, se pot depista argumente similare celor răspândite de Annen, inclusiv comparația avortului cu Holocaustul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediție de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.